Tak děkuji, já se aspoň postavím. Dobrý večer. Ještě než se zhasne, tak já bych vám dneska rád odprezentoval fotky z Íránu, kde jsme byli letos v dubnu. Úplně největší cíl té naší cesty nebylo fotografování, ale chtěli jsme natáčet dokumentární film. Možná mnozí z vás už viděli náš film z Venezuely ve 3D. A my jsme byli požádáni klukama z Karlovy univerzity, s Michalem, od Michala Filipiho, od Jiřího Brudhanze jsme měli pozvání a chtěli jsme právě dokumentovat tu jejich krásnou jeskyni, trošičku ten život okolo. Zkuste to brát i třeba jako takovou malou pozvánku na ten náš film, na ten dokumentí, který právě vzniká a snad se ho v dohledné době někdy dočkáme, uvidíme, jak to půjde. Dneska to je ve 2D a příště už snad zase ve 3D. Takže já bych poprosil o to zhasnutí. Jsem chvíli přemýšlel, jak to pojmout, tak jsem si říkal, je to pojmu jako klasický cestopis. Naše cesta začala v Praze, já teda po událostech posledních z Prahy jsem zkoušel tam dát něco jiného než Praha, aby tady někdo nezačal házet něco na plátno nebo rozřezávat to plátno. Ale trošičku to tady zastavím. My v té Praze jsme měli trošičku problém, protože najednou u přepážky se zjistilo, že dva kluci, Ondra a Michal měli špatně napsaná jména ve vízech a do Iránu je to trošičku problém, protože tam třeba se kontrolovali dřív pasy, jestli někdo nemá razítko z Ameriky nebo razítko z Izraele, dneska je to trošičku jinak. Nicméně ten pán na té přepážce byl tak jako dost rezolutní a řekl, tak vy dva nejedete a vy ostatní jako jedete. A trvalo nám asi hodinu, než teda jsme to vyřešili. Skončilo to tím, že jsme museli podepsat papír, že po nich nebudeme chtít žádnou náhradu, pokud nás budou vracet potom z Iránu. Takže tam začala ta cesta. My jsme letěli přes Istanbul, letěli jsme přímo do Šírázy, což bylo místo, kde jsme měli setkání s našimi kamarády. Letěli jsme přes Istanbul, my jsme tam čekali asi 6 hodin a tak jako z nudy jsem si tak jako listoval tím svým pasem a neměl jsem to dělat, protože jsem zjistil, že já mám jméno sice v pořádku, ale měl jsem na špatný číslo zase. Takže když jsme přistáli v Šírázu, tak jsme začali volit nějakou strategii, kdo kam půjde ke kterému celníkovi a teď jsme si tak jako podle obličeje vybrali nějaký, teda jako ten, že vypadal hodnej, tak jsem si tam stoupil a byl tak hodnej, že ten pán, co stál přede mnou, tak najednou pro něho přišla eskorta, někam ho odvedli, tak jsme teda jako, tak se zase rychle přeběhla, naštěstí jsme všichni prošli a cesta mohla začít. Takže po takových malých starostech s byrokracií jsme se dostali do Iránu. Irán je to zhruba asi 20. nejlidnatější země na světě. 90% obyvatel tvoří muslimové šítského směru. Dneska se to docela propírá, že jo, protože okolní státy, Turecko nahoře, Irán, že jo, tak je to tam takový žhavý, ale tam, kde jsme my a kde je náš zájem, což je ten Šíráz a na jich, v Perském zálivu, zakroužkovaný ostrov Kešm, tak tam je to i po téhle stránce velmi příjemné. My jsme v tom Šírázu strávili den navíc, který jsme teda využili cestama po památkách, protože ten autobus, který nás měl vozit po těch destinacích, kam jsme se chtěli podívat a kde jsme se potřebovali dostat k těm jeskyním, tak byl nějaký polámaný, takže oni ho opravovali, což pro nás bylo zpestření tím, že jsme se mohli podívat po městě. Jinak Šíráz je staré město, jeho datace je někde kolem roku 2000 před naším letopočtem. Je to považováno jako centrum básníků a umělců. Šíráz, možná znáte ten název, protože je to poměrně známé víno. A mě to nějak jako vůbec nedošlo, až tam ti kluci, ti kamarádi, tak se mě zeptali, jestli jsem jako pil to jejich víno. Říkám, jaký víno? A pak teda mi teprve napadlo, že vlastně Šíráz je to víno. A nějak jsme se o tom začali bavit a oni skutečně to víno přímo i v tom Šírázu, tak krom toho, že ho pěstují, tak ti muslimové někteří, ti hlavně ti mladší, tak ho na černo doma dělají, takže jsme ochutnali doma na černo dělané víno, které bylo mimochodem velmi dobré. A je dost zajímavý, nebo aspoň já jsem tím byl překvapený, v Šírázu a v tom okolí tak je poměrně velká komunita křesťanů a židů, což a jsou to státem uznaná náboženství, což když se podíváte na venek, že pro Irán je největší nepřítel Izrael a Amerika, tak je to docela zajímavý. A jen tak mimochodem, židovská komunita v Iránu je největší na Středním východě, kromě teda samozřejmě Izraele. Jak jsem už naznačil, my jsme měli čas, takže jsme proběhli nějaké památky. Tohle je hrobka básníka Haféze. Ten žil někdy ve 14. století. Ten jeho hrob už tam, nebo ta hrobka jako taková, tak tam stojí někdy ze 17. století, ale všechny budovy a ten obrovský park, který tam je vybudován, tak ten je až z roku 1935, tuším. Jinak to místo dneska slouží k takovému relaxaci, k odpočinku a taky k modlitbám. Jinak vidíte, že oblečení dám je různé, barevné, to ortodoxní tak je tmavé, s poměrně velkou částí hlavy zahalenou, protože žena by se neměla odhalovat, ale dnešní moderní Irán, co jsme viděli, tak hlavně Šíráz, předpokládám, že i v Teheránu to bude daleko větší, tak uvidíte i dál na fotkách, tak šátky už nosí tak jako jenom pro takovou formu, dneska se to tam hodně uvolňuje situace. Další památkou, kterou jsme navštívili, tak je mešita Majid Nasir. Díky tomu zbarvení tak se ji někdy i nazývá růžová zahrada, růžová mešita. A je taková celá mozaiková, úplně pro mě to bylo překvapivě nádherné dílo. Ty modlitby tak jsou skládány barevnýma vitrážema. Ten kamarád, ten náš průvodce, tak se mě snažil vysvětlit, že to má asi 1000 různých důvodů, proč to tak je, ale vzpomenul si asi jenom na 3, že samozřejmě to drží chlad uvnitř té místnosti, že ta barevná kombinace teplých barev tak samozřejmě působí příjemně a že snad údajně by to mělo držet i hmyz mimo ty prostory uvnitř. Mm-hmm. Ludvík Mešita, jinak zdravím Marka Audiho, autora i fotografií, cestovatele, kamaráda. Tak teďka pár záběrů z města. Jak jsem říkal, Šíráz, nebo dnešní Irán, je velmi příjemné místo, bezpečné, aspoň na mě to tak působilo. V parcích hráli udrcové šachy, bylo příjemný pozorovat, jak se tam pak hádají, že jo, kdo vyhrál, kdo nevyhrál, který ten tak samozřejmě byl ten nejzásadnější. Město je moderní, snoubí se tam to moderní s tím původním, s tím starým. Zatím to tak jako je docela přirozený, ale samozřejmě otázka, kdy se to tam všechno zvrhne, dneska tam staví snad jako nějaký největší, nevím jestli na světě, ale v regionu rozhodně nějaký mega shopping. Prostě vypadá to jak raketová základna, strašně obrovský. Když jsme byli v Iránu poprvé, tak kouřit vodní dýmky se smělo víceméně jako i na ulici, se tak jako v těch kavárničkách. Dneska tam prý platí, že veřejně by se kouřit nemělo. A bylo to i poznat i v tom parčíku, tady ti hošíci tam taky kuřovali a tam vzadu ty slečinky se tak jako před něma nakrucovali. Ale v okamžiku, jak se objevil někde policajt za rožkem, tak to samozřejmě hnedka zbalili, hodili to do kře a utekli. Jak jsem říkal, nošení šátku, zejména v mladé generaci, tak starším pánům tak postupují vlasy a dávám šátky. Další pro mě zajímavou věc, tak byl bazar, Vakil bazar. Je to starý původní bazar, který vznikl někdy v 11. století. Je to snad údajně jeden z nejstarších bazarů. Zase vidíte ty krásné mozaikové stropy. Ten bazar je úplně úžasné místo, protože tam se prolíná spousta vůní, spousta barev. Seženete tam úplně všecko, protože tam prostě je to strašně obrovský. To jsou taky malý jablíčka, který jsou naložený v nějakým takovým nálevu. Oni spoustu věcí tam nakládají do octa, aby to vydrželo. Spoustu koření a barev. Samozřejmě člověk, co nepozná, nepřečte, že? Pak můžete na to vzpomenout, až budete vařit z těch věcí, co se sem dostanou, že to asi bude trošičku jinak. Jinak to místo je krom toho, že spoustu věcí tam koupíte, tak spoustu věcí se tam i vyrábí, opravuje. Jsou tam řemeslníci, na místě vám tam vyrobí prstýnky, řetízky. Někteří si tam koupili pásky, takže si tam prostě od kůžaře se koupíte kabele, pásky. Jak jsem říkal, kouření dýmek, tak teďka jsme navštívili takovou kuřárničku, kde staří kmeti v rozvážným tempu vykuřovali vůňavé tabáky.
Já se omlouvám.
V pohodě.
A nemůžu to najít.
Zapomnělo se koupit mlíko?
No, babička.
Takže rohy. Tak, no, od babičky poskočím dál. Peníze, člověk se tam rázem stane milionářem. Oficiální měna je riál, ale vedou tam dva názvy, ještě platí v takzvaných tumanech, nebo to je stejná měna, ale nazývají to tumanem. Je to v tom trošku, než si na to zvyknete, trošku chaos. Jako jednoduchý přepočet, jeden tuman je 10 riálů, ale lehce se vám asi stane, když na to nejste zvyklí, tak vám řekne, dejte mě 10 tumanů a to tam jako vysypete, že jo, všecko. Takže, aby nebylo všechno u jednoho, tak každý vyfasoval tuším 5 milionů, o který se tak průběžně staral a do společného banku postupně doplňoval. Tím, že jsme měli ten čas navíc, tak jsme měli tu čest a měli tu možnost navštívit různé domácnosti těch různých kamarádů. Tak tady jsme byli u návštěvy člověka, který je nějaký mechanik a vyrábí těm různým lescům a fotografům různý udělátory, takže jsme tam řešili nějaký jízdy na kamery a nicméně uvařil výborné jídlo, griloval pak kuře a jsem říkal, jo, tak to je super, budeme venku nějak grilovat a probíhalo to tak, že on na ten sporák dal takový síto a tam nasypal to uhlí, zapálil to a grilovali to na tom sporáku. Nicméně teda jídlo bylo samozřejmě výborný. Jediný, co trošku bolavý, tak je, že stolování je na zemi, takže kolena trošku a klouby trpěly, ale ta dobrota to vynahradila. Takže jak jsem říkal, naší destinací byl ostrov Kešum, kde je ten solný diapír z jeskyní Tří naháčů. Zase místo od naší poslední návštěvy se poměrně dost změnilo. Jsou tam velké tlaky z toho udělat iránskou Dubaj, protože vlastně to v nejvyšším výčnělku Perského zálivu, takže tam je kousek do Ománu, do Dubaje. A ten turismus tam je poměrně hojný. Rozjíždí se tam obrovský, nebo funguje tam obrovský geopark, ke kterému se ještě dostaneme. Je to jakási bezcelní zóna, kde vlastně koupíte hadry, jsou tam všude obchody s hadrama, s různýma věcima. Dokonce tam i na ulici seženete trubku, že jsme potřebovali najištění, takže na ulici seženete i trubku najištění. Takže tady pár fotek rozvíjejícího se ostrova. Když to jsem poslal kamarádu, ať uhádnou, která je figurína, která živá. A obě dvě jsou živý teda.
Ten vám zaru, jo?
To já už si nepamatuju.
Dobře.
Tak a jak jsem říkal, na ostrově Kešum se hojně turistikuje. Jedna z destinací, tak je tohleto údolí hvězd nebo hvězdné údolí. Jsou to vlastně takové sprašové sedimenty, které jsou zvětralé a tvoří takový nádherný útvary. Takových míst tam je několik a všechny právě združuje ten fungující a neustále se rozšiřující geopark. Jinak začínalo tam i docela teplo, tady ještě bylo tak jako obstojně, zhruba kolem 40. Nicméně tady ta paní vypadala na čekající mráz. Ale jsme pak prohodili pár slov a byla to velmi příjemná paní a dokonce pak jako se ptala, odkud jsme a když zjistila, že z Česka, tak hnedka si to spojila se sklem a s keramikou. Tak další velikou zajímavostí tak je tahle ta vesnička, která se jmenuje Laft. Je to stará vesnička vlastně postavená u dnes už neexistující portugalské základny, někdy z 17. století, tuším. Ale co je na tom zajímavé, na tom pohledu to je vidět, tak jsou ty věže u těch domů. A je to vlastně taková stará klimatizace. Vlastně tou věží vlastně proudí vzduch a proudí tím domem a ochlazuje to celý ten dům. A ještě pro zvětšení efektu, tak tam někdy pod tu věž tak dávají nějaký mokrý hadry nebo prostě mísí s vodou. Je to velmi důmyslný systém, který vlastně tam je i nutností, že v těch vedrech, které tam panují. Vidíte, že téměř každý dům to má, samozřejmě dneska už tam uvidíte i klimatizace, ale v této vesničce tak se to snaží zachovávat i právě
pro ten turismus, protože je to obrovské lákadlo, obrovská zajímavost. Ty věže vlastně jsou tvoří uvnitř takový kříž, aby vlastně ten vzduch mohl proudit a točit se a nasávat vlastně ze všech stran. Takže tady několik pohledů na ty věže. Pro představu, jak vypadá klimatizace. Jo, vlastně to rozporudí, ten dům je vlastně velká jedna místnost a tam je to příjemné. Další takovou zajímavostí, co jsme navštívili, tak je tahle ta místnost. A tahle ta místnost slouží k tomu, že kolik je tady dětí? Že po svatbě ti dva, aby teda jako všechno bylo v pořádku, tak oni je tam dovnitř zavřou. Mám pocit, že na týden. A tady jako na těch židličkách sedí ti rodičové a všichni takoví ti příbuzní a oni se střídají zřejmě a nosí jim tam jídlo a vevnitř to vypadá asi takhle nějak, tam to je dole postel a tam asi přemýšlí o tom nastávajícím životě. No. Jsem chvíli přemýšlel, jak to nějak nazvat a nic slušného mě nenapadlo. Jak samozřejmě je to Perský záliv, je to moře, je to voda, takže nedaleko Laftu tak je velká továrna na lodě, na ty dřevěný. Jsou tam rybáři, ti lidi tam s těma loděma fungují. Samozřejmě dneska na ten ostrov se jezdí trajektama, jsou to nově pořízený starý trajekt někde z Anglie, tuším. Samozřejmě pokrok člověk nezastaví, už jim tam staví obrovský most z pevniny. Ale s lodičkama fungují, myslím si, že jsou velmi šikovní, když ne, vždycky se to podaří tak, jak má. Gesto zmaru na závěr, jak zahazuje ten klíč, tak to je úžasný. Jak ti rybáři tam fungují dost tradičně, oni natáhnou sítě do takového velkého účka těma lodičkama a pak to ručně vytahují. Musí to být úplně nepředstavitelná hokna, vlastně takhle těch 8 nebo 6 lidí, tak to takhle jako v rytmu tahají a vlastně z toho velkého účka tak pak vytáhli vlastně takový dva veliký koše drobných rybek. Další velikou zajímavostí, co můžete spatřit na ostrově Cashman nebo vůbec i na tom pobřeží, tak jsou studny, tyhle jsou taky ve vesničce Laft. Vlastně ty studny fungují na formě zaplavování. Jsou to vlastně do té válce, že jo, jak se to zaplaví, tak vlastně tam udržují ty vodu. Tohle jsou staré, ještě původní, vlastně z dob té pevnosti. Ale zase snaží se to udržet pro ten turismus, myslím si, že jdou dobrou cestou, je to z hlíny, že jo, člověk jako by tam lehce postavil dneska parkoviště asi u nás nejčastěji, že jo, ale tady naštěstí to funguje. Samozřejmě tam nepořádek, ale tak jako to asi časem se dá odstranit. Tohle to není jediný způsob studen, ten častější a viditelný ve vnitrozemí, tak je tenhle ten model. Jsou to vlastně takovéhle stavby, které mají 4 vchody ze všech 4 světových stran. Je to z toho důvodu, že vlastně zase fungují na formě zaplavení. To znamená, tady tohle, konkrétně tohleto místo, tak je jasný, že se zaplaví, že jo, celý. Vlastně to nazbírá tu vodu uvnitř těch studen, tak je rezervovat, je tam nádrž, která je třeba 2 metry hluboká a tam tu vodu vlastně drží a zadržují. Vidíte, že některé ty vchody zazdíly, aby vlastně zamezili odpadu a i ten tvar vlastně těch,
těch stropů tak napomáhá tomu, že ta voda, která se odpaří, tak vlastně skondenzuje a nemá to takový velký odpary, takže velmi důmyslné zařízení fungující vlastně na, na, na vodě, která tam přiteče, protože s problémy se spodním vodou, tak, tak jsou tam zcela objektivní. I vlastně kluci nám teď sami říkali, že za těch 11 let, co tam jezdí, tak jednu takovou měří, když začali jezdit, tak, tak pod, ze studní, která vlastně byla na spodní vodu, tak vlastně tryskal pramen a dneska, dneska už jsou prostě hrozně hluboko, zhruba metr za rok spodní voda jim tam klesne, takže myslím si, že dnešní žabomyší války o nějaký politický území a o nějaký peníze za chvíli budou, budou úplně jedno, protože ta voda prostě bude potřeba, že jo. Je tady ještě pohled na studny. No a protože i ostrov Kešun není jenom, není jenom o geologických památkách, ale žijí tam i lidé. Samozřejmě ty lidé jsou v těch městech nebo v tom městě, tak, tak tam samozřejmě jsou, jsou návštěvníci, tam ti lidé vlastně fungují, vidět, že jsou v oblečení, jsou moderní, ale naštěstí tady si zachovává ještě ten ráz, takže můžete vidět lidé, lidi v tradičních oděvech. Oni ještě čím se živí, tak vlastně chovají, chovají velbloudy. A tady už můžete vidět, vidět náznaky ženského vlastně kroje, se dá říct. Je to velmi barevné oblečení a přes obličej ty, ty ženy tak mají takovou, vzniká vlastně takovou, takovou masku, která je chrání, aby nebyly viděny, ale je to vlastně jenom tady na tom ostrově, v tomhletom podání. Tady ještě tohle je příslušnice kmene Kaškajů, vlastně Kaškajové jsou pastevci. No a tady máte už názorné ukázky různých variant. Je to, je to zajímavý, protože v našem podvědomí ten muslimský svět, ten Irán, tak je takovej šedej, je takovej přísný na všecko, nic tam vlastně jako nemůžete, všecko musíte. A teď najednou se dostanete do takového místa, kde ty ženský prostě chodí takhle krásně barevný a je, oni na to mají nějakou výjimku, ale vidíte, že třeba jak jsem mluvil i o té komunitě křesťanů nebo židů, tak prostě je to vládou, vládou schválené náboženství, ale prostě navenek to funguje úplně jinak. Takže ono člověk potřeba občas ty předsudky hodit, hodit stranou. Jo, tady třeba tohle je z roku 2006, kdy když jsme tam byli v trošku jiném období a proháněli se tam nějaký větry, bouřky, tak zřejmě jsou víc zahalený, ale vidíte, jak jsou krásně barevný ty, ty oděvy. Jako holky to jsou hezký, někdy si říká, možná i u nás někdy by to bylo lepší takhle zakrýt, že jo. No ale pojďme zpátky, zpátky do přírody. Na tom ostrově, nejen na tom ostrově, ale vidíte i všude v tom vnitrozemí, tak jsou takzvané solné pně, solné diapíry, jsou to vlastně tady na tom satelitním snímku, takhle různě vidíte tady ty kruhové části, tak jsou to vlastně výrony soli, které z hloubky zhruba asi 10 nebo víc, 40 kilometrů, vlastně jsou tlačeny nahoru a ti kluci vlastně zkoumají posuvy, zkoumají vlastně úbytky a splachování té soli, protože samozřejmě těm lidem to přináší problémy. Je trošku zajímavý, že v oblastech nebo v okolí těch solných pňů tak vlastně ta sůl drží vodu, takže jsou tam i jiné než ty vyprahlé, které teďka uvidíte, a, ale k tomu se dostaneme. Takže my jsme byli na tomhletom solném pni, který se jmenuje Namakdán. Je to na ostrově Kešum a i na tomhletom solném pni, tak už vlastně ta správa toho parku, ten geopark, tak zřídila několik takových atrakcí. Jedno z nich, to méně významné, tak je tady v téhleté části. Jinak ten solný peň, ten diapir, tak zhruba asi na průměr tohle to je 6,5 kilometru. Pro představu. Tak je ta atrakce, teda bych se vrátil zpátky, tak je to místo, které se zve Lázně. Je to vlastně velké jezero, které je siceno vodou z vývěru z jeskyně, kterou se kluci teďka snažili explorovat, ale skončilo to po pár stech metrech. Nicméně místo je to opravdu krásné, myslím, že není potřeba komentovat. Tady vidíte Marka zrovna v akci při vzniku nějakého 3D záběru. Takže já asi nechám běžet snímky. Lázně, i proto, že tam se lidé zastavují a jdou se vykoupat vlastně do té slané vody, ono se dezinfikuje. No a jak jsem říkal, na solném pni na Magdán tak není jenom jedna atrakce, když to nazvu, ale jsou tam dvě. Další, jak vidíte, ukazuje cedulek solné jeskyni, což vlastně je ten i náš cíl, hlavní cíl. Je to na opačné straně. A jak vidíte, tak vlastně v tom kroužku, tak už je vývěr vlastně z jeskyně a vlastně bylo to i místo, které vděčí za název, k tomu se ještě dostaneme. To místo vlastně toho tábora tak je ve starém lomu, který teda funguje, ale je to výhodné místo, protože vlastně tábor má svého hlídače, který bydlí tady v tom svém domečku. Je tam dobrý přístup po silnici, takže vlastně se může dovážet jako poměrně libovolně zásoby a hlavně voda, která se musí dovážet v cisternách. A občas za správcem tak se staví různí jeho kamarádi. Tady ten rybář tak k nám se přišel pochlubit s úlovkem a v síti našeli tyhle ty dva žraločky a on tak s nima tam jako pěkně tak jako machroval, a že se nejí. No a jak s nima tak jako machřil, tak oni ho kousnuli do břicha. Takže žraločci tam pak zůstali chudáci tak pohození, tak pak je někdo vzal kamenem aspoň, aby to tam nebylo. Jak jsem říkal, je tam správce. Se tam jednou takhle zjevil, tak to byl úplně jak ufon. Je to příjemný. Celá ta akce ještě tak byla spojena vlastně ve spolupráci s Širáckou univerzitou a s tím geoparkem. Díky tomu tam vznikl takový, už to řeknu, v uvozovkách workshop vlastně jeskyňaření na pních a v soli, kdy vlastně tady ty skupiny těch geologů a horolezců a jeskyňářů iránských, tak vlastně byli součástí vlastně těch týmů, který vedl Michal Filipi a ukazoval jim, jak oni tam explorují a vlastně ty jejich poznatky. Pro ně to muselo být nesmírně zajímavý, protože samozřejmě ten pohyb na pni není není vůbec jednoduchý a je to poměrně těžký a nebezpečný třeba i v těch jeskyních. Oni každý večer měli takový meeting a my ten první večer jsme přijeli a jsme takový zbytí byli, jsme si postavili stany a hned jsme šli spát a oni rozdělali oheň a teď tam začali pařit a my jsme si to samozřejmě pak nechali znovu nahrát a zpívali tady tuhle tu písničku. Takže asi jste rozeznali, aspoň doufám, slovo Brno. My jsme tak jako leželi nevěřícně v tom stanu a jsme říkali, tyjo, takový podobný slovo jako Brno, tak hnedka těm klukům jsme to začali pálit, protože jsou Pražáci, že jo, takže jako se zpívá o nás a o Praze jako se nikdo ani nezmíní, že jo. No a teda druhý den jsme si to nechali vysvětlit a skutečně oni teda jako tvrdili, že to je berberská písnička, že to jako nemůžeme znát, protože to je někde prostě po nějakým městě, kde se vyrábí ty flinty a že ta flinta prostě pro toho kočovníka tak je víc jak žena, víc jak bratr, je to úplně nejvíc. A říkám, no tam já bydlím v tom městě, že jo? Tak to on zase nemohl pochopit, že jo? Takže tihleti lidé tam s náma jeskyňařili, víte, že studentky i pod helmu vzorně zahalený, protože byli pod ohledem svých profesorů, takže museli. Jinak, jak jsem říkal, Solné pně, nebo aspoň konkrétně tenhle ten na Kešmu, tak je téměř bez vegetace, ten pohyb tam je takový, aspoň pro mě jsem se to nějak nebyl schopný vžít a dělalo mi to problémy. Takový krkolomný, prostě buď to s váma nějak ujede, nebo to naopak se rozřežete, že to moc tvrdý. A ty jeskyně, vlastně tady vidíte třeba jeden ze vchodů do naháčů, tak i ten pohyb po té pni, tam vlastně vzadu už vidíte sůl, i pohyb po pni, tak vyžaduje jistý pravidla a prostě jistou dávku zkušeností. Třeba ten Michal Filipy, tak ten tam běhá jak srnka, vždycky nám utekl, protože prostě mu je to přirozený, že jo. Za těch 10 roků, co tam jezdí. A vidíte, že ta pustina je taková oku ani nemoc. Ono je to krásný, se na to podíváte, ale vlastně pořád musíte pamatovat na to, že musíte mít sebou vodu, že jo, do jeskyně jdete, musíte si táhnout 3 PET lahve 2-litrový vodou. Tu vodu tam nikde nenajdete, ta sůl je všude, písek je všude, prach je všude. Je tady pár záběrů do pně. A tady jenom pro mohutnost, tady dole, tady, nevím, jestli vidíte všichni, tak jsou vlastně 3 postavy, které schází a schází právě k místu, kde vyvěrá ta solanka ze skály. Je to vývěr jeskyně 3 naháčů. A je to vlastně místo, kam kluci tenkrát došli a vlastně oni tam byli na dovolené, takže sebou neměli vůbec nic. A teďka viděli tady to úžasné místo, takže prostě došli plně nadšení k tomu vývěru. A teďka najednou viděli jeskyni, že jo? A bylo jim jasný, že chtějí dál. No a taky jim bylo jasný, že vlastně ty jediné oblečení, co mají, tak musí zachovat bez soli, protože už by to jinak na sebe nebyli schopni dát, že jakmile to stvrdne, tak je to tvrdý jak kámen a je to nepříjemný nosit. No takže nezbylo jim nic jiného, než všechno zhodit. Pardon. Já to asi neumím rád. Jo, než všecko zhodit a odtud teda název 3 naháči a oficiální název 3N, tak je z toho důvodu, že prostě i v angličtině by se to zhodovalo, že ti naháči, to bylo příjemný, ale pro muslimský svět to jako prostě neakceptovatelný, takže varianta 3N je akceptovatelná pro všechny. A vy už znáte i ten další název. Takže teďka bych pustil snímky z jeskyně 3 naháčů, asi nemá cenu to komentovat. Tak... Thank you. Nové foto s iránskými kolegy. Jak vidíte různé barevné příměsi, tak vlastně ta sůl, jak vstoupá, jak je vytlačována, tak sebou nese různé jiné minerály, síru. Můžete v jeskyni najít pirity. A vlastně tvoří to i ty krásné barevné vrstvy, které jsou charakteristické pro tuhletu jeskyni. Jeskyně tím, že vlastně je v tom solném pni, který roste, tak je poměrně labilní. Spousta věcí odpadává. To, co zůstane, tak ne úplně vždy drží. Třeba takovýhle krápník, který tam je, tak stačí do něj drcnout. A pokud nespadne, tak tím, jak jsou tam na něm krystaly soli, tak, nebo je celý z krystalů soli, tak je tvrdý a rozřezne vám to třeba kůži, takže se poraníte a v té solné vlhkosti 100%, co tam je, tak vám to začne, vlastně nehojí se tam nic a začne to hnisat a je to nepříjemný, jakýkoliv zranění. Teplota je tam zhruba asi 30 stupňů a v kombinaci se solnou vlhkostí tak jeskyni činí takovým pekelným místem, skoro bych aj řekl, protože jakýkoliv pohyb, jakákoliv námaha, tak okamžitě vlastně je vám horko, přehříváte se. Je tam spousta míst, ještě uvidíte, které jsou úzký, musíte se plazit. Je to takový nepříjemný pohyb. Já tenkrát v tom roce 2006, tak jsem si říkal, už teda nikdy, ale čas dá zapomenout a jeskyně je opravdu nádherná, tady ty útvary, které se mi nazývají kostráče podle těch krystalů, tak jsou opravdu úžasný. Jak jsem říkal, ten pohyb v jeskyni je náročný, takže jakoukoliv volnou chvíli, tak využíváte k tomu, že prostě odpočíváte a snažíte se ani rukou nehejbat. Další věc, že tím, že je všechno slaný, tak i to oblečení se stává slaným, takže jak se hejbete, tak je to ještě docela dobrý, pak zase se zastavíte, tak ono to na vás tvrdne. Je to takový zvláštní, že furt jako řešíte něco, že tam není chvíli, kdy nějak vypnete a nemusíte nic dělat, furt musíte dávat pozor. Já ještě tady na závěr jeskyně jsem si dovolil takovou malou ukázku právě z toho našeho filmu, který bude vznikat. Jo. Malé lákadlo je vidět, že datový tok VGA opravdu nestačí, takže apeluji na zprovoznění HDMI. Tak tolik jeskyně tří naháčů. My kromě pní na ostrově Kešum, tak jsme navštívili ještě další pně ve vnitrozemí. Vidíte, že už jsou zelenější, jsou jiný. Některé jsou dokonce tak zelené, že i uvnitř se pasou ovce. Vlastně jsou tam kaškajské vesnice, které pasou ovečky. Je to rozmanitá příroda. Cílem tady těch průniků do pní tak jsou jeskyně, které vlastně dokáží něco napovědět. Jsou to i různé pro ty kluky geology, různí minerály. Občas se vám podaří, tak najdete takový tunílek, zase vidíte tu svůl krásně, jak sebou táhne ty příměsi, které barví a dělají tu jeskyni krásnou. Některé pně jsou naopak úplné kamenolomy, už není tam vůbec nic, jenom jdete a pořád kámen a teplo a pak si říkáte, že už to bude dobrý za zatáčkou a zase kámen a teplo a občas vznikají různé diskuze, kam teda jakože jít a nejít. A pak se někdo vydá někam a pak zjistí, že se půl nevrací zpátky, byť tam šel hodinou, už se nemůže vrátit. A samozřejmě sebou vše přináší i krásné věci, takže tady pár minerálků, hematity. Ale se tam někde válí síra. A tohle je prostě kámen. No. Tak tohle je ze solné opně. Ten první, no, ten strašně složitý. Šach Alam Bandar, nebo tak nějak si jmenoval, to tady někde možná budu mít napsaný. Tak nemám. Je asi trošičku jiný. Tady se klukům podařilo najít obrovský stupní portál do jeskyně. Myslím si, že to bude jeden z hlavních cílů jejich další výpravy. A jak jsem říkal, pně není jenom kámen a sůl, ale ta pokrývka, kterému se říká keprok, tak může být tím, že ta sůl drží vodu, tak některé jsou i takhle krásně zelené. Spousta rostlin. Bylo to takové milé překvapení, protože já jsem znal jenom z Kešmu, vlastně já jsem byl jenom na Kešmu a najednou takováhle krásná věc, tak bylo milé překvapení. Je pár rostlinek, kytíček. Omlouvám se, ale vůbec netuším, co to je. Taky nevíte, takže tohle je. Tohle je bílá kytka. A tohle je bodlák a kořen tohohle bodláku se dá jíst.
Je to biotr?
Ano.
Biotr?
Já mám někde napsané, jak se jmenuje persky, tak já to pak najdu.
Kangara
se jmenuje.
Do jogurtu to dávají. Vážně.
Jo, je to taky příjemný, ono to má takovou příjemnou chuť a mi to dávají, že oni hodně pí kefíry a jogurty a do toho oni to zamíchají a i do salátu to dají a mám pocit, i to vaří a dávají to do jídla.
Kefír má ve Farsi nádherný název duch, se tomu říká.
Protože když to přeženete, tak pak jste jeden velký duch. Tady je mešitka taková u právě u toho diapíru. Jsme měli zaparkovaný autobus, to ještě autobus fungoval, byl naprosto v pořádku. Jsme s tím autobusem měli trošičku trable a u posledního pně, kde jsme byli a který je krásně barevný, který se jmenuje Namak Hoku, je hora a Namak je sůl persky, takže u solné hory, tak s autobusem začaly být problémy, protože najednou se chtělo po řidičích, aby jeli nikam, kam se jim nechtělo a autobus to nebyl schopen vyjet. No a jednoho dne teda jako autobus se polámal natolik, že bylo potřeba s autobusem odjet a my jsme se ocitli v takové pustině, kde bylo na slunci asi více jak 50 stupňů, já jsem to měřil a když ukazovali hodinky 1.50, tak jsem je radši zebral, protože už se šli tak jaksi roztýkat. Tak jsme vlastně bez toho autobusu, tak doufali jsme, že teda autobus dojede zase. To teplo tam bylo příšerný, vlastně jedinou vodu, co máte, tak vlastně ten autobus tam vysadil a jako zůstat tam o den díl, tak by bylo asi dost velký peklo. Tak jak jsem mluvil o tom, že jakmile si něco nasolí, tak už tak zůstane, tak tohle jsou moje boty, které když takhle, protože nemáte to čím umít, nemáte vodu, tak to pak rozlámete a soukáte se tady do těch, já jsem je tam teda pořbil, nedožili.
Nový boty, 10 minut.
No, taková škoda. A nebyl jsem sám teda, kdo tam pořbil boty. Tam všecko, ta sůl rozežírá všecko. A když ne tam, tak později z doma, byť teda všechno pečlivě vyperete, tak technika trpí, reznou šroubky na foťácích. Na videokameře to začíná vyžírat displej. Je tady pohled na do solné hopně na mák. Kluci sebou vezli zařízení na měření polohy, Total Station se to jmenuje. Oni tady tohleto místo, tak je taková vápencová vložka, která podle nich se nehejbe. Oni tam mají nulový bod a měří vlastně posun toho celého, protože tady to, co tak stýká, já jsem to zapomněl zmínit, tak se nazývá takzvaný sůlovec, protože vlastně tak, jak ledovec stýká z hory, tak i ta sůl teče a oni vlastně měří tím zařízením s přesností na milimetry, tak vlastně měří polohu a z toho vypočítávají ten pohyb. Znamenalo to zařízení tam donést, to zařízení a samo o sobě je těžký, ještě k tomu potřebujete obrovský stativ pevný, že jo? Tady jenom pro představu zase mohutnosti těch kopců, tak jsou dva člověci, kteří se tam sápou v tom 50-stupňovém vedru a navíc se tam pohybujete po takových silných škrapách, který samozřejmě oni drží, ale jakmile na tom uklouznete, tak se okamžitě poraníte a rozříznete si, co čím šáhnete, tak to si říznete, proto jako nosíme i ochranné rukavice a představa toho, že tam zhučíte někde dolů, tak nedovedu si představit, jak by někdo skončil. Tady je zase Marek v akci a takhle pro představu vypadá ta škrapa solná, která je nepředstavitelně tvrdá, je to jak břitva.
Jak často tam prší?
V období je to různý, třeba v Šírázu od 30 mm asi do 5 do 5 metrů na prší za rok, jako je to různý. Tak tady je to zařízení v akci a oni, to já, pro mě to byl jako nepředstavitelný výkon, co oni tam předvedli, oni v tom vedru tam běhali po všech těch tráních, protože těch bodů měli, ale 20 nebo kolik, nebo ještě možná víc, nevím, kolik jich měřili těch kolíků, ale v tom vedru to bylo příšerný. My zatím jsme viděli nějaký portálek, takže jsme se vydali ho měřit. Bohužel jsme neměli světla, že jsme nepředpokládali nějaký větších jeskyní, ale ale měřili jsme nádhernou jeskyni, takovou meandrovou, plnou různý výzdoby, tady ještě pohled takového meandříku a naštěstí tam pofukoval větřík, takový vánek, takže my jsme byli docela schovaní, ale to už bylo opravdu všechno a bylo nejvyšší čas jako se spakovat. Tady ještě pár záběrů z té jeskyňky a oni na stěně tasu, tak jak v jeskyni tři naháčů, tak jste viděli jiné krápníky, tak tady vlastně ta sůl se drží v takových koulích a teď si úplně můžu vzpomenout ten druh bombónů, ale takový ty bombóny nějaký to jsou. A tady ještě na závěr pár snímků ze Solné hory na Mak. Krásný jezírka. Příroda je tam nádherná, ale opravdu to vedro už bylo s takovým zapřením vůbec jako vytáhnout foťák a vylézt do toho slunce, udělat nějaký záběr. Solné krusty. A tím bych se s vámi rozloučil a poděkoval za pozornost. A pokud budete mít... Pokud máte nějaký dotazy, tak... Jsme tady dva na vás, tak snad to zvládneme.
Ten mořský výškák se pohyboval jasně.
Nula.
Ty pěkně začínají u moře, to znamená od moře, od nuly do 500.
Tak, do
500 zhruba.
Vrchol toho Puhe na Mak, ten je myslím nejvyšší silným pněm vůbec.
Ono je to vyhledávaná i destinace, vlastně oni tam jezdí turisti pod ten kopec a koukají na něho jednak, jak je barevnej, tak on je krásný a jednak pro ně je to nejvyšší solný kopec na světě a ten má 900.
Přes tisíc.
No,
já myslím, že má přes tisíc, ale oni na něho nelezou teda, jo? Tam podle mě jediný, kdo tam byl, tak byli Češi, nebo jestli nějaká armáda.
Ono? Jak jsem ukazoval tu vápenou vložku, tak říkali, tak to je v pohodě, tam dojdem. My jsme tam šli, nevím, 5 hodin nebo 4 hodiny jsme k tomu šli, úplně strašný. A to bylo v třetině toho kopce, tuším, jakože ten vrchol, možná v půlce, že ten vrchol nedosažitelný. Nebo dosažitelný, ale člověk by se musel hecnout.
Tam, kde hynuli soběček, se přizpůsobí.
Prosím.
Tam, kde hynuli soběček, se přizpůsobí.
My tím, že jsme se pohybovali s lidmi z univerzity z toho Širázu, tak my jsme byli tak jako v pohodě.
Já myslím, že není,
ale... Ale je to takový asi živelný, že člověk, kdyby tam jel... Jinak to jako tam můžete turisticky, je to všechno o tom vízu, který máte, že pracovat tam musíte s jiným vízem, ale turisticky jako úplně v pohodě.
Já jsem si chtěl zkat, jaká je úřední řeč v Iránu, jak jste se domluvali?
No, já jsem se snažil mluvit anglicky a jinak se tam mluví persky.
Já jsem se domluval persky.
Marek je takový jako zkušený lingvista, takže třeba... Já tady mám slovníček, já jsem si psal tak jako různý slovíčka. Tak...
Takže... To beznadějný úplně. Ta sůl z té 40 km hloubky vytekla jako...
Ona se tlačí, je tlačena z hůru. Takové, jak ano, když pastu.
Koncentrát nebo jako tavenina nebo jako,
ne, jako kámen.
Je to jako
ona, jako kámen.
Ona je plastická su. Ona má vlastnosti podobné jako led, led je taky plastický. Takže ona je plastická, ona pomaličku se vlastně vytlačuje v pevným skupenci
výstřihu.
Ano,
ano, no, je pevná tím, jak se vlastně vytlačuje, tak tím vlastně vzniká tím třením teplo, že? Takže to je taky drobný jeský. A odráží to vlastně průměrnou teplotu.
Zrealizovanou Karlsbergskou ořbeku vyraslí, on je tam končí někde, ta tektonika. Podělte to, se to vysouvá nahoře.
No, to s tektonikou podle mě nemá úplně...
Ne, ale tam vlastně ten západní input, že tam máte před...
Je možný, tak jak se tam podsouvá, to možný.
No, přesně tak, že tam máte přece starý krystalinku, vedete rozšiří tam Aráby, arabská platforma, přece projde.
My jsme geologové, tak je.
Se zeptám na obecnou bezpečnost Iránu, bych turistickou a speciálně třeba v těch místech.
V dnešní době si myslím, že asi v pohodě. Je fakt, že kluci tam měli jednu příhodu, kdy se tam asi snažili přepadnout nebo nějak s nějakým nezrozuměním, tak oni začali střílet. Dopadlo to tak nějak divně, že pak tam jako armáda to nějak řešila. Ale to byli ti kaškajci, to byli ti pastevci, který oni tak jako i sami považují za takový jako ne úplně jejich lidi. Nechci říct přímo jako cigány, že jsou takový jako jiní kočovní, že jo, ale tak ti jsou takový jako, že to i sami mají takový respekt z nich. V tom městě, v tom Širázu, já osobně jsem nějak nezaznamenal jako jediný náznak. Tam naopak, jako jdete po ulici, chlapík prostě si nese chleba přes ruku, oni mají placky, že jo, tak si nese chlapík a nese si chleba přes ruku a vidí cizince a zdár, zdár, a dává prostě kus chleba, jo, takže já jsem nějak neměl pocit, že by to tam bylo nějak ostřácký, to si myslím, že jsou horší destinace. Třeba tam je to krutý teď.
Praha letiště, to je horší destinace.
Jinak jestli už je to všecko, tak já vám moc děkuji za pozornost. Jako samozřejmě vás nevyháníme, ale nevím, jaký jsou. Cože? No, počkáme, to musím zbalit, že jo?
Já jsem všechno, musím říct nějaké očkování systémně.
Já ne. Já mám v sobě nějaký už jako dlouhodobý, starý, ale tam jsem speciálně si nic neočkoval. Tam jenom teďka je potřeba vízum mít, že jo, který vyřídíte v Praze. Musíte mít nový pas, takový ten s tou tvrdou kartičkou a to všecko. A nějaký zvací dopis, mám pocit, je potřeba nějaký
lidi. To jsme nepotřebovali ani zvací dopis, protože už jsme měli význam.
A tam je to ještě odvislý od toho, že už tam jste po několikátý a tam už se to nějak dělí a oni to nějak tam pak jste nějak vykoumali. Na to pak i vlastně byla ta příhoda v té Praze a vlastně to byl ten argument, že ti kluci tam jedou už, já nevím, po 50. takže prostě už vlastně ví, že jsou víceméně čistí a že je to v pohodě. Takže když tam jezdíte častěji, tak nepotřebujete ani ten zvací dopis. Ale mám pocit, že jsou normé agentury, které to zařídí s tím zvacím dopisem.
A nebo jsou ještě odvážující, kteří tam doletí a vybaví to vízum na letišti přímo. Protože to taky funguje, ale...
Ono jako ve spěšné destinaci se dá na letišti vyřídit vízum, že jo, ale nevím, jestli zrovna v Iránu bych to chtěl řešit. Když si představím toho hodného celníka, kterého jsem si vybral, abych prošel a pak tam řešil nějakého chlapíka, tak to fakt nevím, jak bych to tam vymýšlel. Prosím? Jo, ale pokud tam, že jo, i něco děláte a navíc ještě ten Kešem je speciálně ta bezcelní zóna nějaká, kde vlastně ani tam vlastně svým způsobem nepotřebujete iránský vízum, tak ono je jako vždycky lepší si to nějak vybavit, jo.
A ten ostrov se dá bez víza, ale musíte kdesi z Dubaje a musíte vás vyzvednout jakési z práce toho geoparku. A ten si vás vezme, jakože navštěvujete pouze ten geopark.
Protože on musí zajistit to, že neopustíte ten ostrov, že? Protože vy jste vázaní jenom vlastně bezcelně na ten, bezvízově na ten ostrov a nesmíte ho opustit. To znamená, tam prostě přistanete, že jo, podíváte se, kam potřebujete, nakoupíte si tam ty rifle a zase odletíte.
daleko je to od toho Šíra, z vlastně ten ostrov?
Je to, my jsme tam měli dva dny,
asi 500 km.
Ale je to, no, vlastně měl říct 700, ale...
Možná, že
nedaleko.
Daleko docela, no. Člověk, když se tam kosrtá v tom vedru, tak je to daleko.
Vodu jste si kupovali, nebo?
To se, voda se musí kupovat. I prostě do těch velkých kanistrů, tak se musí kupovat. Voda je tam artikl.
A co jídlo, co se tam jedli
v těch jistích? Slaný tyčinky. V jeskyních to teď úplně přesně nevím, to nějak nepamatuju, ale třeba v tom, jak jsme měli kemp u Tří naháčů, tak díky tomu, že tam byli ti Iránci, tak tam to bylo super, tam jsme přišli v noci z jeskyně a bylo uvařeno teplý jídlo, že jo, rýže, maso, ráno byl uvařený čaj, byla snídaně.
A ty
konzervy jsme potřebuješ vědět, že jsme měli konzervy, nebo co? Tak i konzervy jsme měli, jo. Oni kluci, to tam vedou tak jako dost drsně. Ten Jiří Bruthans, tak se mu říká Brutus a dost oprávněně teda. Oni třeba vůbec jako nevaří čaj ráno, nebo večer si neuvaří nic teplýho. A jediný co, tak nakoupí konzervy s fazolí, koupí pomeranče a ani si to nevohří a prostě jako jedou a furt jedou. A prostě Brutus ten stane ráno po pěti a začne něco dělat, počítat, zkoumat, vyběhne do pně, sní tu konzervu těch fazolí a zase jako ve tři v noci se vrátí, zase sedí u toho počítače.
Už se zbotává na nohách.
A padne vyčerpáním, za hodinu se probere a jede zase znova. Takže oni to berou dost drsně, no. Oni jako si vezmou konzervu fazolí a...
No, no totiž, Veroniko, ty konzervy my nemůžeme moc používat, protože oni jak jsou plechový, tak oni zhruba tak 7. až 8. den vlastně ten plech skoroduje a už potom jsme postráceli ten obsah ty konzervy. Takže mě pastový.
Jsme ten jeden z těch posledních dnů, s náma tam zůstal jeden kluk, tak se tak jako o nás, že jakože staral a jsme si vařili polívku a ještě jsme měli kus nějakého lovičáku nebo co to bylo, jsme tam krájeli a on co to děláte, že polívku, no to asi dám s váma, no ale tam je ten salám, no tak to já zkusím. Takže si s náma dala i polívku, no. Jinak, jak jsem říkal, ty poměry se tam dost uvolňují a je to takový. Je to všechno o lidech.
A říkáte, že jste byli v pohodě, ale byli jste tam sami kluci?
To jo, no, tak my většinou jezdíme sami kluci.
Tak je fakt, že to jsou
pro holku.
Musíte dodržovat pravidla. Prostě musíte chodit s tím šátkem, nesmíte chodit s krátkýma rukávama. Jako na těch fotkách fakt ty holky dneska ty šátky tam nosí jenom pro formu, ale musíte dodržovat ty pravidla. Prostě jste hostem v té zemi a nejsou tam nějaký separatistický skupiny, nejsou tam nějaký agresoři, takže tam to, že vás někdo unese, poměrně má šance, si myslím. Ale musíte být, prostě chovat se tak, jak na návštěvě, prostě dodržovat ty jejich pravidla. I jako kluci, tak já si pamatuju, když jsme tam letěli poprvé, tak prostě fakt jako proběhla instruktáž, prostě žádný krátký tričko na ulici, žádný kraťasy na ulici, protože prostě tam se stávalo, že prostě vyběhla mravností policie, střískala toho člověka, který šel v krátkém tričku, nastříkala mu ty rukávy prostě nějakým sprejem, jo. Ale dneska už je to zase trošičku jinak, ale říkám, je to všechno o tom, že prostě ty pravidla jsou jasně daný, ty pravidla prostě vy víte, protože se musíte i zajímat, jak se tam, jako kamkoliv, já nevím, jako, že kamkoliv jedu, tak se zajímám o tom, jak to tam funguje. Že jo, prostě když jedu do Japonska, tak prostě vím, jak to funguje v Japonsku. Jo, aspoň se to snažím načíst. A když prostě jedu do Iránu, tak prostě musím dodržovat ty pravidla a myslím si, že takový ten model toho západního myšlení, že teda já jsem tady král, prostě vy se ze mě tady pokrájíte, tak to jako tam pak vznikají ty problémy, ale pokud se chováte tak jako prostě člověk na návštěvě, tak předejdete všem rizikům. Samozřejmě může se stát cokoliv, ale aspoň předejdete těm rizikům a děláte všechno pro to, aby nebyli. Samozřejmě může se stát, jako v tom roce 2006 tak se stalo, že tam jsme atrapírovali na Rusy nějaký mladý lidi a protože tam je vojenská základna právě kvůli prašeráku, oni se tam kontrolují dalekohledama, ta holka se tam zřejmě koupala prostě v moři jenom tak a dolítli na ní, že jo, protože prostě viděli, že se koupala, prostě nebyla neměla šátek, že jo, nebyla oblečena. Jo, takže pak se tam jako řešilo a jako vyšumilo to, že jo. Ale zase je to o tom, že prostě porušila pravidla, které jsou jasně daný a pokud je dodržujete, tak... Jo, je to trošku opatřená situace, když asi jste tam, tak prostě jako si spoustu víc věcí dovolíte, ale já jako cizinec, tak prostě si nedovolím v té zemi dělat něco, co vím, že by se nemělo. Takže.
Máte někdo ještě nějaký dotaz?
Jinak, jak jsem říkal, berte to jako upoutávku na právě vznikající film ve 3D, tak snad se podaří.
Tak jo.
Zdárně se těším.
Tak děkujeme za hezký večer. A tady má pozorně se od nás střediska. Vám příjemný večer a taky dobrou noc.
Doufám, že to ještě rád. Tak děkuji a nashledanou.